Сёння папа Францішак пачаў цыкл катэхэз, прысвечаных таямніцы касцёла, таямніцы, якой мы ўсе жывём і часткай якой з'яўляемся. Ён прызнаўся, што ў якасці асновы для разважанняў будзе выкарыстоўваць урыўкі з тэкстаў другога Ватыканскага сабора. Тэмай першай катэхэзы стаў касцёл як Божая сям'я. Францішак нагадаў, што на працягу апошняга тыдня некалькі разоў ён узгадваў аб прыпавесці пра блуднага сына і міласэрнага айца. У ёй паводле пантыфіка вельмі добра адлюстраваны Божы план адносна чалавецтва – стварыць адзіную сям'ю яго дзяцей, у якой кожны будзе адчуваць сябе блізкім да яго і любімым ім. Папа адзначыў, што ў гэтым плане ляжаць карані касцёла, які не з'яўляецца арганізацыяй, створанай на падставе дамовы паміж людзьмі, але як шмат разоў нагадваў Бенедыкт XVI справай Божай, якая нарадзілася менавіта ад гэтага плану любові і паступова рэалізуецца ў гісторыі.
La Chiesa nasce dal desiderio di Dio di chiamare tutti gli uomini alla comunione con lui.
Касцёл нарадзіўся ад жадання Бога паклікаць усіх людзей да адзінства і сяброўства з ім, нават да ўдзелу ў яго боскім жыцці. Само слова касцёл ад грэцкага «эклезія» азначае сход. Бог нас збірае, заклікае выйсці з індывідуалізму, тэндэнцыі закрывацца ў сабе і кліча стаць часткай яго сям'і.
Dio ci convoca, ci spinge ad uscire dall'individualismo, dalla tendenza a chiudersi in se stessi e ci chiama a far parte della sua famiglia.
Францішак адзначыў, што гэта пакліканне мае свае карані яшчэ ў акце стварэння. Бог нас стварыў, бо мы жылі адносінамі глыбокага сяброўства з ім, і нават калі грэх разбурыў гэтыя адносіны, ён нас не пакінуў.
Tutta la storia della salvezza è la storia di Dio che cerca l'uomo, gli offre il suo amore, lo accoglie.
Уся гісторыя збаўлення – гэта гісторыя Бога, які шукае чалавека, дорыць яму сваю любоў і прымае яго. Ён паклікаў Абрама быць айцом многіх, выбраў ізраільскі народ, каб заключыць запавет, які ахопіць усіх людзей, і калі надышла поўня часу, паслаў свайго сына, каб яго план любові і збаўлення рэалізаваўся ў новым і вечным запавеце з усім чалавецтвам.
Una nuova ed eterna alianza con l'umanità intera.
Францішак адзначыў, што жыццёвай крывёй касцёла з'яўляецца любоў Бога, якая канкрэтызуецца ў любові да іншых, да ўсіх, без адрозненняў і меры. Паводле папы касцёл аб'явіўся, калі дар Духа Святога напоўніў сэрцы апосталаў і падштурхнуў іх выйсці, каб пачаць шлях абвяшчэння Евангелля, распаўсюджвання Божай любові.
Ancora oggi qualcuno dice: Cristo sì, la Chiesa no. Come quelli che dicono io credo in Dio ma no nei preti. Ma è proprio la Chiesa che ci porta a Cristo e che ci porta a Dio.
Яшчэ сёння некаторыя кажуць «Христус так, касцёл не». Ёсць тыя, якія кажуць «Я веру ў Бога, а не ў святароў». Але менавіта касцёл нясе нам Христа і Бога. Касцёл – гэта вялікая сям'я дзяцей Божых. Канешне, ён мае таксама чалавечыя аспекты. Тыя, хто яго ўтварае, пастыры і вернікі, маюць дэфекты, недасканаласці, грахі. Таксама і папа іх мае, і мае шмат. Але цудоўна, калі мы ўсведамляем, што з'яўляемся грэшнікамі. Тады знаходзім міласэрнасць Бога, Бог заўсёды прабачае. Не забывайце гэтага, Бог заўсёды прабачае. Некаторыя кажуць цудоўна тое, што грэх гэта не толькі абраза Бога, але і магчымасць, прыніжэнне для таго, каб убачыць, што ёсць рэч больш прыгожая, Божая міласэрнасць. Давайце падумаем аб гэтым.
E accorgersi che c'è un'altra cosa più bella che la misericordia di Dio. Pensiamo a questa cosa.
Святы Отец заклікаў вернікаў спытаць саміх сябе, наколькі мы любім касцёл, ці молімся за яго. Ці адчуваем сябе часткай сям'і касцёла? Што робім для таго, каб ён быў супольнасцю, дзе кожны будзе адчуваць сябе прынятым і зразуметым, адчуе міласэрнасць і любоў Бога, якая абновіць яго жыццё? Папа адзначыў, што вера – гэта дар, які тычыцца кожнага асабіста, і Бог нас кліча жыць нашай верай разам, як сям'я і касцёл.